Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
kelasi 10-15 yilda biz shu platformada niyatimiz borki, shu platformamizda asosida bizni vatandoshlarimizni birlashtirish hamda ularni ilmiy biznes potensialini birlashtirib, bir-birimizga birinchidan shu vatandosh, o'zbekistonlik Amerikada diasporani bir-biriga yordam berish hamda o'zimizni vatanimizga qanday yordam berish potensialini ishlab turish.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Shimoliy Karolina shtati bo'ylab safarimiz davom etyapti. Bugungi suhbatdoshimiz mana shu shtatning Chapel Hill shahrida yashovchi o'zbekistonliklar jamiyati faollaridan biri. Vatandosh jamiyatining vitse-prezidenti Ulug'bek Qosimov. Ulug'bek aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum, yaxshimiz. Rahmat.
Rahmat. Avvalo xonadoningizga taklif qilganingiz uchun. Demak, suhbatimizni o'zingiz haqingizda bir qisqa ma'lumot olishdan boshlasak, Amerikaga qachon kelgansiz, qachondan beri yashaysiz va ayni paytda vatandosh jamiyatiga yetakchilik qilishdan tashqari yana nima faoliyat bilan shug'ullanasiz?
Men Amerika Qo'shma Shtatlariga 2000 yilda kelganman. To'g'ri shu Shimoliy Karolinaga, Chapel Hill shahriga yetib kelganmiz. Shundan beri shu shaharchada yashaymiz. Agar ishtim bo'lsangiz, Chapel Hill Shimoliy Karolinada mashhur universiteti bor. UNC Chapel Hill, o'zingiz o'qigansiz bu yerda, yaxshi bilasiz. Bizlar bu shaharni juda yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun rafiqam bilan, turmush o'rtog'im bilan, bolalarimiz bilan shu yerda yashab, shu yerda bir kichkina mahallamiz bor. Shu Chapel Hillda, Rally, Durham shaharlarida kamida bir 30-40 ta o'zbek oila bor. Shuning uchun bir mahalla bo'lib yashab yuribmiz. Agar shu yillar ko'p yildan beri tadbirkorlik qilaman, har xil bizneslarimiz bo'lgan. O'z vaqtida jurnal chiqarganmiz, psixologiya bo'yicha har xil treninglar o'tkazganmiz. Keyin oxirgi vaqtlarda ko'pincha men shu logistikada ishlaganman, limuzin va taksi kompaniyalarim bo'lgandi. Asosiy bu yerda shu universitetda, ikkita universitetga, Duke universitetiga hamda UNC Chapel Hill universitetiga logistika bo'yicha fakultetlarga, departamentlarga yordam berganmiz. Вот. Yaqin orada agar ishgan bo'lsangiz, shu O'zbekistonda yangi prezidentimiz Shavkat Miromonovich prezident bo'lganligidan keyin ko'p o'zgarishlar boshlanib ketdi. Shu asosida bizlar juda ko'p qiziqish paydo bo'ldiki, qanday o'zimiz O'zbekiston yurt vatanimizga yordam berish uchun. Shu yangi proyektlar kelganligi uchun, shu men shu qaytib borib, shu vatandosh jamiyatiga qo'shilib, vitse-prezident sifatida hozirgi vaqtda yangi proyektlar olib ketyapmiz. O'zbekistonda hozir ko'p partnyorlarimiz bor, asosiy shu davlat vazirliklari, shulardan eng birinchisi Xalq ta'lim vazirligi. Shu yaqin orada, shu yaqin ko'pda bir ikkita proyekt ustida ishlab kelyapmiz.
Aynan qanaqa proyektlar? Aynan O'zbekiston bilan.
O'zbekiston. Birinchidan o'tgan yili janob Sherzod Shermatov Xalq ta'lim vazirligi vaziri kelganda bizlar memorandum qo'l qo'yganmiz. Shunda shu vatandosh jamiyati bilan hamda Xalq ta'lim vazirligi bilan collaboration,
hamkorlik
haqida ish olib borib ketish.
Ya'ni O'zbekiston ta'limiga yordam berishmi yoki bu yerdagi o'zbekistonliklarga O'zbekistondan qanaqadir yordam olish?
O'zbekistonga yordam berish. Asosiy xalq ta'lim sohasiga, agar bilsangiz, shu oxirgi vaqtda juda qiyinchilikka tushgan, masalan, yaxshi o'qituvchilar yetishmaganligi uchun akademik programmasini yangilashtirish uchun yangi standartlar. Hozir ular, masalan, bizlar memorandumga qo'l qo'yganimizda shu asosiy ingliz tilida yordam berish uchun hozir u yoqqa mana shu g'arb va amerikan sistemada STEM programmalarni olib uchun xalq ta'lim vazirligi juda ko'p ish olib boryapti. Biz birinchi proyektimiz boshlaganimiz Vatandosh bilan. U agar bilsangiz, O'zbekistonda mehribonlik uylari yoki muruvvat uylari bor. U yoqda, bu yerda shu otasi, onasi yo'q bolalar ko'p. Biz shu masalani qarab chiqqandan keyin Vatandosh biz jamiyatimizda proposal berdik.
Taklif.
Taklif. Taklif berdikki, reforma qilib, mehribon uyliklarni reforma qilib, bolalarni oilalarga qaytarish. Agar bizlar shu masalani o'rganib chiqqandan keyin bitta narsaga keldikki, shu g'arb davlatlarida, Yevropada hamda Amerika Qo'shma Shtatlarida mehribonlik uyi degan, didom degan narsa yo'q. Agar yosh bola yoki yosh qiz ota-onasi qolib ketsa, yoki ota-onasi oldida bo'lmasa, ular ko'pincha oilalarga, boshqa oilalarga beriladi. Unaqa oilalarni bu yerda foster family deyishadi. Biz shu foster family sistemasini O'zbekistonga kirgizish hamda shu sistemani rivojlantirish.
Bu oilalarga, ya'ni Amerikada shu bolalarni asrab oluvchi, ularga qarovchi oilalarga davlat pul beradimi, yordam beradimi?
Albatta. Bu yerda ular qandaydir oylik maoshi yoki oyligi bor. Shu boshqa bolalarga qaratganligi uchun ota-ona sifatida bu yerda Amerika hukumati yoki shtat pul berishadi. Men o'ylaymanki, shu sistemani agar bizlar O'zbekistonda ham kirgizsak, juda yaxshi bo'lardi.
Amerikaga qaytsak, vatandosh jamiyati Amerikadagi O'zbekistonliklar uchun nima qilyapti?
Hozirgi vaqtda biz, masalan, Farhod Sulton bilan ko'p ish olib boryaptiki, shu o'zimizni vatandoshlarimizni diasporani birlashtirish. Masalan, yaqin orada Pittsburg, Pensilvaniyada jamoat ochildi.
Pittsburg yangi o'zbek jamiyati.
Yangi o'zbek jamiyati. New Yorkda ko'p vatandoshlarimiz, masalan, bizning prezidentimiz Norxo'ja aka, u juda ko'p ish olib boradi. Masalan, til sentri ochildi. Shu Amerikada yashab kelayotgan o'zbek oilalarini, bolalarini o'zbek tiliga o'rganish. Chunki bu yerda bu juda katta muammo. Nima uchun? Bolalar ingliz tili maktabga boradi. Amerikada hamma ingliz tilida gapiriladi, o'zbek tili yo'qolyapti. Shuning uchun bizlar ota-ona sifatida Norxo'ja aka juda katta ish olib boryapti shu New Yorkda. Til sentrini ochib, o'zbek tilidan dars berish.
Bola o'zbekistonlik muhojirlarning farzandlariga.
Farzandlarga, to'g'ri, oilalariga. Bu juda katta problema. Endi O'zbekistonda shunaqa katta o'zgarish bo'layotgandan keyin, masalan, hurmatli prezidentimiz bizlarga taklif qilib ketdi, ko'p vatandoshlarni, vatandoshlarimizni kelib birgalikda shu reformalarga qanday yordam berishligi uchun. Men aytmoqchimanki, hozir vatandoshni shunaqa platforma qilish uchun ko'ryapmiz. Agar qaysi bir o'zimiz O'zbekiston fuqarosi, menda yaxshi fikr, yaxshi loyiha bor, shu O'zbekistonga olib borib rivojlantirish uchun bizlar shunda aytishimiz mumkinki, bizda platforma bor. Chunki o'zbek vatandosh O'zbek Amerikan Federatsiyasi Amerikada non-profit, non-davlat statusi bor. Masalan, har bir odam qandaydir donation qilsa, donation
nima? Ihson.
Agar ihson berilsa, bu taxslardan yozib olishi mumkin.
Ya'ni soliq imtiyozlari oladi.
Ha, soliq imtiyozi agar kimdir ihson qilsa, bizning jamiyatimizga soliq
to'lash paytida o'sha soliqdan chiqarib yuboradi.
Soliqdan chiqarib yuborish mumkin. Hamda shu qanaqa aytganimdek, har xil bir ideyalar, fikrlari bo'lsa, loyihalari bo'lsa, shu platformani ishlatirish mumkin. Biz hozirgi zamonda grantlar yozib ketyapmiz. Hozir bizlarda yangi specialistlar bor, grant yozayotgan. Shuning uchun men taklif qilmoqchimanki, agar yaxshi bir fikr, ideya proyektlaringiz bo'lsa, marhamat kelingizlar, men bilan gaplashsalaringiz bu proyekt masalasi bo'yicha ishlab proyekt olib borishimiz mumkin. Farqi yo'q qaysi shtab, boshqa qaysi shtatda bo'lganligidan.
Mana aytib o'tdingiz, vatandosh jamiyatining maqsadlaridan biri Amerikadagi o'zbekistonliklar diasporasini birlashtirish, har xil shtatlarda, shaharlarda tashkil topgan jamiyatlar, tashkilotlar ishini muvofiqlashtirish. Shu masalada bir amaliy qadamlar tashlandimi? Chunki haqiqatan ham bilamiz, mana Pensilvaniyada yangi jamiyatlar ochildi. Vatandosh jamiyati asosan Nyu-York shahrida faol. Bundan tashqari Chicago, Atlanta, yana boshqa Seattle,
Kaliforniya,
turli shtatlarda, shaharlarda alohida-alohida o'zbekistonliklar jamiyatlari, tashkilotlari tuzilgan. Bu tashkilotlar orasida aloqa bormi? Qanaqadir shu masalada ish qilinyaptimi?
Biz shu O'zbek American Federatsiyasi sifatida shu platforma bo'lmoqchimizki, shu har bir jamoatlari Amerikada boshqa har xil shtatlarda joylashgan jamoatlar bir-birini bilib, birgalikda ishlab, har xil proyektlar olib ketishligi.
Bu nima uchun muhim? Ya'ni mana shu jamiyatlar.
Chunki nima uchun muhim? Biz Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zimizni bir kuchli bog'langan diaspora bo'lishligi uchun. Chunki agar bilganingizda biz asosiy diasporamiz bu yerga 90-yillarda kelib boshladi. Endi ko'p vatandoshlarimiz o'qib, universitetlarda yaxshi lavozimlarga, ishlarga kirib, juda bir muvaffaqiyatli karyera olib ketishyapti. Shuning uchun men o'ylaymanki, ularni birlashtirish bu juda katta. Juda talantli, juda ilm sohasida, biznes sohasida mashhur bo'lgan insonlar, vatandoshlarimiz bor. Bizlar g'ururlanayotgan insonlar borki, jamiyatimizda shunaqa insonlar borki, g'ururlanishimiz mumkin ular bilan.
Mana shu insonlarni jamiyat ishlariga homiy sifatida yoki bir faol o'zini bir volontyor sifatida yoki bir ilmi tajribasidan bir yordam ko'rsatish sifatida mana shunday insonlarni jamiyatga jalb qila olyapsizlarmi? Ular qanchalik bu qiziqadi sizlar bilan ishlashga?
Hozir bizlar shu birinchi proyekt Mehrimonlik uylar proyekti bo'yicha taklif qilganimizdan boshlaganimizdan keyin, masalan, o'zimni rafiqam как technical expert bo'yicha keldi. Chunki nima uchun? O'zbekistonda psixolog yoki ijtimoiy ishchi professiyasi yo'q. Biz borganda shu savolni o'rganib chiqdik. Masalan, Kolumbiya universiteti hozir O'zbekistonda ijtimoiy ishchi kasbini rivojlantirish bo'yicha ish olib ketyapti. Masalan, shuning uchun Zumradxon kelib shu mehribonlik uylarida, maktablarda shu kasbni rivojlantirish uchun hamda zarurligini ustida ishlayapti. Masalan, oila sentridami yoki ayollar sentridami O'zbekistonda yoki xalq ta'lim vazirligida maktablardami shu ijtimoiy ishchilar kerak. Shuning uchun biz shu kasbni rivojlantirmoqchimiz. Men sizga bitta yaxshi misol.
Demak, mutaxassislarni O'zbekistonga
mutaxassislarni jalb qilish, taklif qilish, shu ular o'zlarini proyektlar bilan kirib borish, bizning platformamizda ishlatib. Ikkinchi masala ingliz tili. Masalan, agar bilsangiz, hozir vatanimizda ingliz tiliga juda katta ahamiyat berilyapti. Nima qilishimiz kerak shu ingliz tilini olib borish? Masalan, biz yaxshi specialistlar bilan bog'lanib, ingliz tili lingvistlar bilan shu anoni kirgizish, O'zbekistonga ingliz tilini darsligini kuchaytirish, maktablarda ham balki sentrlar ochilgan, shu ustida ish olib borilyapti. Shunga o'xshagan proyektlar ko'p, potensial ko'p. Shu bizlar, masalan, yaqinda agar bilsangiz, Khan Akademiyani o'zbek tilida rivojlantirayotgan guruh keldi. Botir Arifjonov va hamda uni turmush o'rtog'i, menimcha, Nigora opa, ular bu yerga kelishdi, ular ham shu proyektni rivojlantiryapti. Shu ilmiy o'quv bazasini kuchaytirish uchun Khan Akademiyasini o'zbek tiliga tarjima qilish. Bu juda ham katta narsa. Bizlar ularga qo'limizdan qancha imkoniyat bo'lsa yordam beryapmiz.
Mana shunday tashabbuslarga, ya'ni xorijdagi, xususan Amerikadagi professional o'zbekistonlik mutaxassislarni O'zbekistonga jalb qilish, O'zbekistondagi loyihalarga jo'natish kabi tashabbuslarga O'zbekiston tomoni tayyormi?
Men o'ylaymanki tayyor. Chunki bizda hozir memorandum imzolandi.
Memorandum zotan bu bir kelishuv qilish haqidagi bir anglashuv, bir hujjat. Ya'ni bu hali bir amaliy kuchga ega emas, toki u borib bir ish boshlanmaguncha.
Ish boshlandi. Masalan, shu mehribonlik uylar bo'yicha уже ish boshlandi. Biz birinchi stadiyasini o'tkazdik. Masalan, birinchi yoqa borib hol-ahvolni o'rganish u stadiya tamom bo'ldi. Ikkinchisi shu har xil vazirliklarda o'rtasida bir komanda tuzish, shu masalani ustida ishlash uchun уже ikkinchi anonsi fazasi o'tdi, tayyor bo'ldi. Uchinchi fazada nima qilish? O'zbekistonga borib, shu programmani boshlash. Masalan, bitta ikkita mehribonlik uylarida olib, asta-asta bolalarni oilaga qaytarib, bu oilalarga yordam berish. Ularni treningdan o'tkazish. Qanaqa bolalar bilan ish olib ketiladi, masalanda, har bir oilada qanaqa qaytarib, psixologik ish, shu maktabda oila to'g'ri unga munosabati u bolaga. Chunki bizda ko'p stigma bo'ladi-yu, bola didomdan keldi, shunaqa ko'p gaplar ko'p bo'lganligi uchun ish olib o'borilyapti. Masalan, oila sentr bilan hozir yangi bitta proyektimiz bor. Nasib bo'lsa, agar rivojga yetsa, ko'proq aytib beramiz. Shunga o'xshagan proyektlar hozir paydo bo'lyapti, kelyapti. Shuning uchun men aytmoqchimanki, biz vatandoshlarimizga kelib qatnashingizlar, qo'shilingizlar. Bizlar juda xursand bo'lamiz. Platformamiz bor, specialistlarimiz bor. Masalan, biz ishlayapmiz Amerikadagi eng mashhur bo'lgan universitetlarda, Duke universiteti partnyorimiz bo'ladi. Kolumbiya universitet partnyorimiz bo'ladi. Hamda Shimoliy Karolina Chapel Hill universiteti bir partnyorimiz bo'ladi. Juda ajoyib partnyorlarimiz.
Aynan mana shu ta'lim yo'nalishida savol bermoqchi edim. Biz hozir gaplashib turgan mana shu shahar Chapel Hill va unga yaqin bo'lgan Durham va Raleigh shaharlari mana shu uchlik. Ingliz tilida AQShning bu mintaqasi Research Triangle, ya'ni
Research Triangle Park.
Tadqiqot uchburchagi deb ataladi. Chunki siz aytgan o'sha Duke universiteti, Shimoliy Karolina universiteti, Chapel Hilldagi va Shimoliy Karolina davlat universiteti mana shu uchta nufuzli tadqiqot universitetlari mana shu biz turgan shu yaqin bir hududda joylashgan. Siz ularni yaxshi bilasiz. Ular bilan qanaqadir
partnyorligimiz bor.
Hamkorligimiz bor. Demak, O'zbekiston oliy o'quv yurtlari va AQShdagi oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlik masalasida bir konkret takliflar yoki bir fikr almashinuvi bo'ldimi? Mana Xalq ta'limi vazirligi kelganda yoki boshqa vazirliklar bilan
Xalq ta'limi vazirligi masalan kelganda biz Xalq ta'limi vazirligi delegatsiyasini Shimoliy Karolina ta'lim fakultetini educational departamentiga olib bordik. Hamda dekanlar uchrashdi. Uchrashuv bo'ldi. Nima masalasi bo'yicha? Shu umuman maktab tizimini rivojlantirish. Shu ustida ham ish olib borilyapti. Balkim partnyorlik qanaqa qilib shu bu yerda agar bu yerda ta'lim fakulteti, xalq ta'lim educational department bo'ladi o'zbekchasi.
Ta'lim departamenti.
Ta'lim departamenti juda kuchli. Shuning uchun bizlar shunda hozir ish olib borilyaptiki, qaytib shu bilimni olib, shu O'zbekistondagi maktablarga yordam berish. Hamda Duke'da Stanford School of Public Policy. Davlat siyosati hamda management maktabi bilan hamda uchrashuv bo'ldi. Qanaqa qilib shu vazirliklarni ishini rivojlantirish, effektiv darajasiga yetkazish. Shu haqida juda uchrashuvlar o'tkazildi. Masalan, oila sentri bu yerda Carolina Population Center, Reproductive Health masalasi bo'yicha uchrashuv o'tkazildi. Bular delegatsiya kelganda artsisat borib, masalan, Shimoliy Karolinada eng mashhur bo'lgan autizm bor bolalar bilan ishlayotgan sentr bor. Butun Shimoliy Karolinada emas, Amerikada hamda butun dunyo bo'yicha bir mashhur bo'lgan sentr. Ishi bo'yicha scientific research,
ilmiy tadqiqotlar bo'yicha.
Ilmiy tadqiqotlari bo'yicha bilingan, tanilgan universitet. Shularning vakillari bilan uchrashuv bo'ldi. Shuni bizlar vatandosh jamiyati federatsiyasi bizlar shu konferensiyani o'tkazdik may oyida. Men o'ylaymanki, O'zbekistondagi bizning partnyorlarimiz juda ko'p har xil ideyalar bilan, bilim bilan qaytishdi O'zbekistonga. Hozir shu yerga o'rgangan narsalarni o'zini ishiga kirgizishyapti. Men o'ylaymanki, bu juda ham katta narsa.
O'zbek diasporasi mavzusiga qaytmoqchi edim. Mana federatsiya doirasida, demak, maqsadlardan biri shu butun Amerika bo'ylab mavjud o'zbekistonliklar, ularning jamiyatlarini birlashtirish. Lekin ayni paytda Amerikadagi o'zbekistonliklar ularning tashkilotlari birlashgan deb ayta olmaymiz. Har bir shaharda, masalan, o'zbek oilalari ko'paysa, o'zbekistonliklar ko'paysa, qanaqadir uyushmalar tuzilyapti. Tadbirlar, har xil bayramlar qilinyapti, lekin siz aytgan, siz xohlagan o'sha umumiy koordinatsiya, umumiy bir federatsiya shaklidagi bir hamkorlik hali mavjud emas. To'g'rimi?
To'g'ri.
Shu nuqtai nazardan siz masalan 10-15 balki 20 yildan keyin Amerikadagi o'zbekistonliklar jamiyatini qanday tasavvur qilasiz? Ular tarqoq umumiy bir Amerika jamiyatiga, madaniyatiga singib ketish ehtimoli yuqoriroqmi yoki bir alohida ovoz, kuch, diaspora sifatida bir o'zining o'rniga ega bir qatlamga aylanadimi sizningcha qarashlaringiz?
Men o'ylaymanki, bizning diasporamizni kelajagi juda katta. Men o'ylaymanki, shu kelasi 10-15 yilda biz shu platformamizda niyatimiz borki, shu platformamizda asosida bizni vatandoshlarimizni birlashtirish hamda ularni ilmiy biznes potensialini birlashtirib, bir-birimizga birinchidan shu vatandosh, men o'zbekistonlik Amerikada diasporani bir-biriga yordam berish hamda o'zimizni vatanimizga qanday yordam berish potensialini ishlattirish. Chunki potensialimiz juda katta. Aytganimda juda ko'p progressga yetgan vatandoshlarimiz bor. Ularda potensialni, ularni taklif qilib, shu potensialni ishlattirib, men o'ylaymanki, kelajakda bir yaxshi, bir kuchli diaspora bo'lishimiz mumkin. Chunki men Hindistonning diasporasini yaxshi bilaman, masalan, Ironning diasporasini yaxshi bilaman. Ular juda katta kuchga ega. Ovozi bor Amerikada. Bizlar ham xuddi shuni xohlaymiz. Lekin bizning diasporamiz yosh.
Taxminan qancha deb o'ylaysiz o'zbekistonliklar soni Amerikada?
Bu juda og'ir savol. Chunki bu yerda siz o'tkazganda, sen o'zbekmisan deb savol yo'q, yo'qki, millating nima savol yo'qligi uchun chiqman. 500,000ga chiqqandir, kim bilibdi? Balkim. Endi men buni bilmayman. Men o'ylaymanki, shu bizlarni bir ovozga, bir diaspora qilishimiz niyatimiz bor. Chunki men o'ylaymanki, umuman Amerika davlatida lobbirovat qilish uchun yoki o'zimni ovozimizni
siyosatga
qo'lish uchun juda katta kuch bo'lishimiz kerak.
Chunki mana O'zbekistondan AQShga immigratsiya qilayotganlar bu oxirgi 15-20 yildan beri davom etayotgan bir protsess, jarayon. Va ular orasida AQSh fuqaroligini olganlar juda ko'p. Amerikada tug'ilib voyaga yetayotgan farzandlar juda ko'p. Ularning aksariyati o'zini bugun amerikalik deb hisoblaydi. Buni tan olish kerak va ular bu voqelikdan O'zbekiston ham qanaqadir bir Amerikada O'zbekiston manfaatlarini targ'ib qiladigan, himoya qiladigan bir qatlam sifatida qarash payti keldi menimcha. Chunki mana shu masalada vatandosh jamiyati va O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi o'rtasida bir qanaqa hamkorlik bor?
Men o'ylaymanki, hozirgi vaqtda elchixona hamda bizning konsulat Nyu-Yorkdagi joylashgan General konsulat juda katta ish olib boryapti. Agar eshitgan bo'lsangiz, biz vatandosh jamiyatimiz Nyu-Yorkda konsul bilan uchrashuv o'tkazdi. Hamda o'zimiz vatandoshlarimiz kelib, shu savollarni, problema bo'lgan savollarni so'rashdi konsuldan. Ahvol juda o'zgargan elchixonada. Bizga vatandosh jamiyatiga qarashi juda yaxshi, pozitiv. Men o'ylaymanki, hozirgi yangi konsullarimiz hamda elchimiz juda katta ish olib boryaptiki, agar e'tibor bersangiz, ular hozir ko'pincha shu Amerikadan investitsiya olib kelish, har xil yangi ideyalar olib kelish O'zbekiston bo'yicha, shu hamda shu vatandoshlarimizni taklif qilib, juda ko'p ish olib boryapti. Masalan, bizni jamiyatimiz ham doim aloqada turishibdi elchixona bilan. Nyu-Yorkda ham hamda Washingtonda. Masalan, bu yerga shu vatandoshlarimiz kelganda, Tashqi ishlar vazirligi bizlarga katta yordam berishdi. şu vazlıkta işleyken işçilerine bir op ki şu konferansını utkazış için. Şu için mağulemen ki cüde katta uzgarış var. Problemalar hama vaxt buluşadı. Kamçılık. Lakin hazır yeni tendensiye var ki şu problemalarda usta iş oporlu yaptı. Bizler savol birsek biz de savolumuzda cevap kil yaptı. Şunun için mağulemen ki bir pozitif dinamika hazır var. Şunun üstü bizler de bir galikte partnerlik kıp işlep gidiyor. Savollarımız buysa, vatandaşlarımız savol sorarsa, ilçhane, konsul, ilçinin uzları cevap bir şey yaptı, imkaniyatı borcu.
Amerika ovozi, xolis, tezkor ve ishonchli axborot manbai.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. You can try to turn off the sun. I'm still gonna shine away yeah. And tell everyone we're having some fun today. We can go you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. To everyone that I meet, 'cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, even with a smile on our face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Peace on the earth, cherish the love that is around us.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.